cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje i razgovor sa druge večeri programa posvećenih preosvećenom vladiki Atanasiju Jevtiću. U programu druge večeri programa sjećanje na vladiku Atanasija 2025. godine pod nazivom Vladika Atanasije i poetika života uzeli su učešća gospodin profesor dr. Bogoljub Šijaković i protojerej Radoš Mladenović. Moderator druge večeri je bio Andrej Jevtić. Predavanja su održana u Kulturnom centru u Trebinju u petak 21. februara 2025. godine. Predavanja i razgovor preuzeli smo sa sajta Eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i blagodarimo im na preuzetom predavanju.
Časni oci, časne matere, sestre, draga braće i sestre, dragi Trebinci i svi koji se tako osjećate. Drago mi je što mogu da vas pozdravim i dobrodošli na drugi dan sjećanja na vladiku Atanasija. Naziv našeg večerašnjeg razgovora je Vladika Atanasije i poetika života. I ništa nije prikladnije nego da započnemo taj razgovor poezijom. Tako da bih zamolio Natašu Janković, članicu hora Bubamarac iz Trebinja, da nam izrecituje jednu pjesmicu Vladike Atanasija, za koju sam uvjeren da je svi već dobro poznajete.
Azbuku, Bože, volim, Gračanicu i decu, đake i evanđelje, život i zdravlje, istinu i jezik, Kosovo i lepotu, ljubav i majku, narod i njive, otadžbinu i pravdu, rađanje i slobodu, trojicu i ćirilicu, učenje i frulu, Hrista i crkvu, čojstvo i džinovsko srce, Šumadiju i škole, i sve drugo volim što deca na svetu vole.
Hvala puno, Nataši. Imam zadovoljstvo da vam predstavim naše večerašnje sagovornike. Najprije moje ime je Andrej Jevtić, a ja imam zadovoljstvo večeras da razgovaram sa profesorom Bogoljubom Šijakovićem, za koga sam također uvjeren da ga svi vi veoma dobro poznajete, profesorom filozofije u penziji trenutno, koji je predavao na više fakulteta i univerziteta, a prvenstveno Univerzitetu u Beogradu, ali Univerzitetu u Nikšiću i Istočnom Sarajevu. I u jednom periodu, odnosno u dva navrata, obnašao funkciju ministra vjera Savezne Republike Jugoslavije, a kasnije Republike Srbije. I molim vas da ga pozdravite jednim aplauzom. Moj drugi večerašnji sagovornik je protojerej Radoš Mladenović. Mislim također da protu dobro poznajete, mada ga od kad se ja znam za sebe, svi znaju kao đakona Radoša, ali to se međuvremeno izmijenilo, koji je dugogodišnji prijatelj, sabrat i saputnik vladike Atanasija, jedan od članova čuvenog bratstva Svetog Simeona iz Vrnjačke Banje, i molim da i njega također pozdravite aplauzom. Naša večerašnja tema je vladika Atanasija i poetika života, koja zvuči pomalo hermetično i ne baš sasvim samorazumljivo, i pod koju se može mnogo šta podvesti, a to je zgodno kad organizujete razgovore za koje niste sigurni u kom stranu mogu da odu, da napravite jednu široku temu u kojoj možete da uklopite kasnije mnogo šta. Ali mislim da istovremeno šalu na stranu, ta tema zahvata nešto što mislim da je po mom nekom ličnom doživljaju jedan od najsuštinskih odlika vladike Atanasija, a to je stvaralaštvo. Kad govorimo o poeziji, poezija ima ono isti etimologiju i korijen riječi u grčkom izrazu pin, o čemu profesor Šijaković i otac Radoš mogu bolje od mene da govore, a to pijin stoji u korijenu onog božanskog stvaranja o kome čitamo u knjizi Postanja. I u nekom doživljaju života, kako ga ja čitam i razumijem, imao sam prilike da ga iskusim makar u ograničenom obimu vladike Atanasija, čini mi se ne samo da je stvaralaštvo jedna od temeljnih odlika njegovog života, nego da je sam život za njega bio stvaranje, da nije bio jedna rijeka ili korito u kome je on plovio, nego da je to bio jedan događaj koji je zajedno sa njim se dešavao, generisao i stvarao. Tako da na toj osnovi i počevši od te pretpostavke bih volio da započnemo naš razgovor i da upitam profesora Šijakovića, ako je ovo neka moja primarna početna tačka u doživljaju vladike Atanasija, koja bi to vaša bila?
Teško je reći. Moram odmah da se ukratko opravdam. I pred vama koji ste znali vladiku Atanasija, nije lako govoriti o njemu. Pa i meni, koji sam ga također dugo znao, nije mi lako da govorim. Ali olakšanje nalazim u tome što nikome nije lako da govori o jednom takvom čovjeku. Ali vladika Atanasija mi je pomogao da taj problem savlada. Naime, on mi je pomogao da shvatim da je nepoznanje vrsta znanja, da je nepojavnost način poimanja, da je neizrecivost također način izricanja. Pa zar nije njegov život kao poetika nešto što je neizrecivo, a ipak o tome izričemo svoje sudove. I zaista mi je vladika Atanasija davno pomogao da se tu nekako razaberem i da nešto, čini mi se, shvatim. Ako bih sad ovako ekspresivno odgovorio na ovo pitanje, rekao bih da je vladika Atanasija takva ličnost koja je zapravo događaj. On se događa. Šta god da radi, šta god da govori, šta god da misli, to je događaj. On je događaj i po svojoj jedinstvenosti, unikatnosti, jer događaj je uvijek jedinstven. A on je događaj i po tome što se on sam događa mimo uobičajene i do kraja shvatljive logike. Često je to paradoksalno. Mnogi su to primijetili. Za njega je ta dinamika života, spontana dinamika života, nešto primarno. U svakom trenutku prosto vidite u njemu jednu dinamiku života koja je nepredvidljiva, nedefinljiva. On je sam upotrebljavao izraz živi život. Dakle, ne život kao neka pojmovna i učevna konstrukcija, teorija, nego stvarni, živi život, spontanitet događanja. Njegov život je jedan potres. Potres koji sve razdrma. Ali u tom potresu se pokazuje šta ostaje kao siguran temelj i pouzdan oslonac. I zato su nam ti potresi potrebni. Vladika Atanasije je bujica. Bujica koja silinom provali i prokrči i napravi neki novi put kojim se onda brže i lakše ide i bolje stiže nakon te bujice. Njegovo govorenje je bilo kao stihija, kao prirodna sila koja međutim nije haotična, već je vođena jednom niti njegove misaone, teološke intuicije koja je fascinantna kod njega bila. O čemu god da govori, prosto se vidi da on intuitivno otvara dubinu tog problema i tog pitanja. Primjer njega kao događaja, mogu da izdvojim ih mnogo, a ali jedan bih samo sad spomenuo, a to je liturgija na ruševinama Žitomislića. Nas desetak je bilo raštrkanih po zidinama, služio je liturgiju, a prethodno je brao cvijeće. I ja sam to doživio da on bere ljekovito bilje da izliječi Žitomislić. To iscijeljenje, kao što znamo, je kasnije se i ostvarilo. Činilo mi se da u toj potresnoj liturgiji vaskrsava Žitomislić, da ga on iscijeljuje, da ga spašava, jeli, sotirija, jeli, od sos, cio, čitav. Zato kažemo iscijeliti, izliječiti nekog, Žitomislić. Činilo mi se da vaskrsava tada i moja tetka Višnja, koja je oko 1922. krštena u Žitomisliću, a koju su 1944. ubili nacisti nekoliko dana pred porođajem. Eto, to je bio događaj i to je bio vladika Atanasije i to onda znači da u događaju vidimo istinu. Eto, tako bi to prilike.
Hvala vam, profesore. Svi spomenuli ste bujicu koja pravi novi put i jednu tu vrlo živu sliku liturgije na ruševinama Žitomislića, pa bih htio da se nadovežem na to. Oče Radoše, i vi ste u svom svojstvu tada predavajući kao asistent na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i bivajući blizu Hercegovine, bili svjedok i vladičinog dolaska u Hercegovinu. Ja bih htio da vas pitam kakav je bio vaš doživljaj upravo tog njegovog bujice koja stvara novi put kojim sada i drugi žele da idu.
Napravimo mali ekskurs pre odgovora na vaše pitanje. Na ovoj liturgiji koja se desila u manastiru Žitomisliću, ja sam učestvovao tada već kao đakon i vladika Maksim, vladika Atanasije i još desetak, petnaestak ljudi na razvalinama toga divnoga manastira. Ali pre toga, boraveći u manastir Prdoš, mogla je da bude godina 93. Vladika Atanasije je dobio poziv da se neki mladi ljudi okupe u Mostaru i da tamo razgovaraju o budućnosti Bosne i Hercegovine. Vladika je dogovorio sa Špancima da oni prate, a da ja budem predstavnik, ali specijalni zadatak je bio da posetimo Žitomislić, a ovaj simpozion i da ne uzimamo za ozbiljnu stvar. To je bila ona jedna od maskarada u vreme rata. I ja sam služio vojsku u Mostaru, dobro sam poznavao i grad i okolinu. Vrlo smo se brzo razišli sa drugim učesnicima i napustili taj simpozion, a Španci su nas odveli do manastira Žitomislića. Ono što se toga dana otvorilo, to je ontološka mržnja naših neprijatelja prema svemu što je trag našeg bitisanja na tim prostorima. Sve je bilo minirano. Čak i trešnje ispod manastira su bile minirane. Nije bilo kamena na kamenu. Samo je oltarska ploča stajala nedirnuta, časni presto. I tu gde stoji sveštenik, gde prestoji sveštenik, izrastao kiparis. Tako 2,5 metra u visini. A grobnica žitomislićkih monaha, koji su pobijeni od Ustaša 1941. godine, bila je ponovo minirana. I kosti su bile 200 i 300 metara u krug. Pokušali smo da ih saberemo, ali španska vojska iskusna nije dozvolila, zato što je sve u krug bilo iznova minirano. Da neko od pravoslavnih koji bi došao da se pokloni razrušenoj svetinji, tu i dobije svoj čas smrti. Iskopali smo kiparis, predali vladici Atanasiju, podneli izveštaj, a taj kiparis je sada posađen i evo živi tamo u blizini manastira, manastirske, gde je Nojeva barka, onaj krupni kiparis, to je žitomislički kiparis. Evo, vladiko Dimitrije, da znate da on tu sada obitava. Vladiku Atanasija smo upoznali još kao studenti filosofije 82. 83. 84. 85. I on je odvajao vreme, a naš kolega, a potom sveštenik u Parizu, sada pokojni Jovančo Georgijevski, organizovao večernje susrete. I mi smo sa uživanjem prisustvovali po stanovima, tako raspoređeni prema njegovom raspoloživom vremenu, i on je nama govorio filosofiju svetih otaca. Neverovatna energija. U sve svoje obaveze odvajao je vreme i za znatiželjne studente. To se ponovilo kada je trebalo da dođe na katedru hercegovačkih episkopa. On je prošao kroz Nikšić. Ali pre toga da napravimo blagi uvod na osnovu dogovora koji smo ranije imali. Mi smo Hercegovinu branili, ti si nam je odbranio. Mi smo Hercegovinu čuvali, ti si nam je sačuvao, sveti vladiko. I stoga ti u stavu mirno kličemo, srećno ti bilo, carstvo nebesko. Ovo je bio posljednji pozdrav boraca druge lake pešadijske brigade i njenog ratnog komandanta majora Bore Antelja o danu vladičinog predstavljenja. Ovaj pozdrav, telegram, u množini visokoumnih reči saučešća Hercegovini i crkvi pravoslavnoj u Hercegovini, ostao je nezapažen i gotovo nezabeležen, a najsuštastvenije pogađa poetiku i praksis vladičanske pojave Atanasijeve u onom naročitom vremenu kada se novostara nepravda inovernih spremala da dovrši u prethodnom ratu započeti posao uništenja i zatiranja srpskog imena na ovim prostorima. Jedan od najvećih teologa veka zamenio je udobnost patrološke katedre Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i vladičanske katedre, udobnost vladičanske katedre episkopa Banatskog za siromaštvo i ratnu oskudicu utuljene Hercegovine, da je oživi, da je rasplamsa i da iznova rodi. Da kažemo sasvim otvoreno, episkopat Srpske crkve nije razumeo srčanu molbu Atanasijevu da pređe na upražnjenu katedru episkopa Hercegovačkog, ali je sabor ipak dao blagoslov i Atanasije krenuo na put. Tema je poetika života vladike Atanasija. To putovanje je bilo njegov poezis, poetika duše vladike Atanasija u sadejstvu sa Duhom Svetim, u stvaranju velike poeme slobode na ovim prostorima. Vladika je po temperamentu bio mistik, a po sposobnostima bio je nepokolebivi zastupnik narodne slobode, koji je svojim dolaskom učinio da Tvrdoš postane iznova mesto susreta Boga i Hercegovine. Hercegovina je počela da se oslobađa i da pobeđuje logikom Evanđelja, koji je iznova vaspostavio svojim dolaskom vladika Atanasija. Da znate, gospodo hrišćanska, da je Hercegovina ostala na ideji SAO Hercegovine, bila bi izdana i prodana od beogradskih komunista u tom dobu.
Ja se živo sećam njegovog dolaska i puta u Trebinje koje je vodio preko Nikšića. Umolili smo ga da se obrati studentima filosofije Filozofskog fakulteta u Nikšiću, što je on i učinio majestralnim predavanjem o apofatičkom i katafatičkom bogoslovlju. Profesor Teološkog fakulteta u Mantiji 1992. godine na Univerzitetu Crne Gore bila je tolika novina da je rektorat ostao nem. Profesorska gromada Vladike Atanasija toga dana otvorila je novo saznajno područje, a posljedica je bila formiranje katedre za vizantijsku filosofiju naporom profesora Bogoljuba Šijakovića, profesora Save Lauševića, pa i nas dvojice asistenata njihovih, Dejana Lučića i J. Lučića, Jovana Lučića, ne onoga beogradskoga, i mene. Ta generacija studenata inficirana pojavom Vladike Atanasija i danas je najslobodoumnija generacija intelektualaca Crne Gore. Da ovdje napravimo mali ekskurs. Vladika je svojim uticajem u gladnu Hercegovinu uspevao da tone i tone pomoći obezbedi i za vojsku i za narod. Zadnja stanica železnička kojom je ta pomoć stizala bila je Nikšićka železnička stanica. A mi smo se organizovali sa studentima, profesori filozofije, da pomažemo u pretovaru i istovaru te pomoći. To je izgledalo otprilike ovako. Uz muku obezbeđuje se prevoz kamioni da sa željezničke stanice preko Vilusa stignu do potrebe tih u Hercegovini. 20-ak i 30-ak studenta i profesora su bili na usluzi Vladici Atanasiju i onda ide pretovar, istovar. Niko nije žalio znoja za tu stvar. Jedne prilike stiglo je 20 vagona sa paketima od otprilike 20 kilograma hrane. To je pomoć koju su skupili sveštenici Solunske arhijepiskopije u svojim parohijama, moleći da njihovi parohijani spreme po jedan takav paket i da pošalju gladnim vojnicima na frontu i opustošenoj Hercegovini. Vladika je došao i saopštio da u jednom od vagona postoji 10 paketa na kojima piše Pater Atanasios. Pa to da ostavimo, to je za njega lično. Kad smo otvorili prvi vagon, svi paketi su nosili oznaku Pater Atanasios. Kad smo otvorili drugi vagon, svi paketi i tako do posljednjega vagona. Grčka crkva je poznavala njegovu ličnost i njemu lično davala pomoć, znajući da će to da stigne na pravu adresu. A kada se završi radni dan, Vladika je okupljao sve koji su pomagali i donosio dar jednoga predavanja o patrologiji i filosofiji svetih otaca crkve. To su bila prava univerzitetska predavanja studentima punim brašna i znoja od rada toga dana. To su bili darovi Vladike Atanasija. To je bio poeziji stvaranja na svakome mestu, a u ovom slučaju poeziji stvaranja intelektualaca koji trebaju da tumače znake vremena i znake nade na mestima svoga profesionalnog obdelavanja i na mestima svoga rada.
Uče Radeš, ako dozvolite, sad bih se nadovezao na tu priču, pa ćemo, možemo da se vratimo onda nastavak vašeg govora o dolasku Vladike Atanasija u Hercegovinu. Ali ovo svjedočanstvo koje ste iznijeli, mislim da Najprije možemo svi vjerovatno lako da se složimo da je vladika Atanasije u najmanju ruku bio jedna posebna ličnost i da ličnost koja je u isto vrijeme stovara brašno i misli o apofatici i katefatici ili istog dana radi jedno i drugo, koja u ratno vrijeme pokreće časopis Vidoslov koji 93. ili 4. izdaje njegov prijeved svetotačkih dijela. Dakle, profesore Šijakoviću, zanima me kakav je vaš opit ili vaš osjećaj za tu vrstu posebnosti koja možda malo i nalikuje, ne nalikuje ni jednoj drugoj posebnosti ili malo kojoj, koju srećemo kod vladike Atanasija, a opet njegovo široki zahvat i učešće u jednom, kako da kažem, univerzalnom životu crkve, pa i njenom predanju.
Da, interesantno. Ja bih tu osobinu ili taj fenomen nazvao konkretna univerzalnost. Izvinjavam se, izraz zvuči rogobatno, ali objasnit ću ga, nije tako strašan. Mislim da je pogađajući. Naime, vladika Atanasije je zavjetna ličnost. Zavjetna ličnost u tom smislu što je za njega univerzalna istina ono što se posvjedočuje u konkretnim historijskim događajima. Istina, dakle, nije samo logička ili faktička, činjenička, nego i događajna. Znamo da u Starom zavjetu se radi o zavjetu berit kao o jednoj normativnosti koja se nudi čovjeku. Dakle, nudim vam norme moralne, pravne, koje ako prihvatite, onda ste odlučili da po njima živite. Imate slobodu da ih prihvatite. I slobodnom odlukom prihvatate jedan normativni sistem. Dakle, to je jako važno za zavjetnu ličnost vladike Atanasija. Normativnost. On je čovjek koji je držao do normativnosti u ponašanju, u mišljenju, u svemu. Dakle, važno je da normativnost dobijamo sa instancije svetosti. Normativnost nije nešto što mi smislimo pa se dogovorimo. Postoje od Rusova pa nadalje te teorije konvencionalističke da mi napravimo neki društveni ugovor kako ćemo da živimo. Ali na koji način da mi dokažemo postojanje moralnih normi? Kako da dokažemo postojanje savjesti faktički i tako dalje. Dakle, mi te najvažnije norme dobijamo sa stanovišta svetosti i zbog toga nema diskusije oko toga. Zbog toga onaj ko prihvati zavjetne norme, on više ne može da odlučuje o njima. To je kao testament. Možete da ga prihvatite ili odbijete. Ne možete reći, ja prihvatam u testamentu ove prve tri tačke gde mi testamentarac prenosi svoju imovinu. Ali Boga mi ove njegove dugove i tako dalje, ja to ne bih da prihvatim. Ne može. To ide, što bi se reklo, u paketu. Te norme dolaze sa stanovišta svetosti. Novi zavjet dopunjuje Hristovom žrtvom, milošću, ljubavlju, ne suspenduje zakon, ne suspenduje norme, ali uvodi nešto novo. To čini i Sveti Sava kod nas. I vladika Atanasije, to su čudesni njegovi radovi. Ja ne znam da li je iko se primakao njegovim radovima o Svetom Savi, u kojima je pokazao Svetog Savu kao vrhunskog teologa. Ja mislim da se o tome ni ne govori, čak i na mjestima koja bi bila dužna, obrazovno, da o tome govore. To su perfektni radovi. I tu je vladika osjetio da Sveti Sava prati u tu zavjetnu liniju i da naš narod uvodi u zavjetni narod. Nastavak toga je Kosovski zavjet, kome je opet toliko kao niko posvećen vladika Atanasije. Kosovskom zavjetu i vidovdanskoj herojici. Pa to dalje slijedi u Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima, Koričkoj jami i ne možemo nabrojati. Sve su to velike teme vladike Atanasija i u tom smislu sve je to jedan zavjet koji se obistinjuje u istorijskim događajima i koji određuje norme našeg života i koji određuje karakter srpskog naroda. I sad, i za vladiku Atanasija srpstvo je vrijedno utoliko ukoliko je konkretna univerzalnost. On je često znao da kaže, to sam ja i od mog oca slušao tu uzrečicu koja se možda pomalo i gubi, ej Srbine, Srbine brate, to znači čovječe, to znači nešto univerzalno, to je univerzalizovanje karakternih srpskih crta, kao u moralnom postupanju. Čineći konkretno dobro, mi potvrđujemo univerzalnu vrijednost dobra. Ne u teoriji tvrdeći da je dobro univerzalna kategorija, nego čineći neko konkretno dobro u tom živom životu, mi potvrđujemo univerzalnu vrijednost dobra. Zato, eto, objašnjavam ovo konkretna univerzalnost. Ne univerzalnost kao teorija, priča, konstrukcija, pojmovnost, nego konkretna univerzalnost kao potvrđivanje onog univerzalnog u nečemu konkretnog. Konkretno. Potencijal univerzalnosti srpskog karaktera, koji je potvrđen u navedenim i brojnim, konkretnim istorijskim događajima, učinio je vladiku Atanasija protivnikom nacionalnog provincijalizma. I mislim da ćete vi u Hercegovini to dobro da osjetite. Srbi su skloni provincijalizmu. To je uočio Benjamin Kalaj kad je došao kao upravnik Bosne i Hercegovine u ime Beča. Pa je pisao kako su Srbi skloni provincijalizmima i regionalizmima i da mi to kod njih treba da podstičemo. Pa je to podsticao i komunizam, pa se to podstiče i do dana današnjeg. Vladika Atanasije je veoma poučan i važan za ovaj naš nacionalni problem. On je mogao da se tako srodi sa Hercegovinom i Hercegovcima, kao da je 20-50 generacija ovdje živio. Ali, međutim, mogao je da se srodi sa svima u svim srpskim krajevima, na Kosovu, Lici, Banatu, bilo gdje, a da pritom ne bude zavičajni Srbin, nego sve Srbin i sve čovjek. I to je ta konkretna njegova univerzalnost. On je sve Srbin i sve čovjek.
Hvala vam, profesore. Spomenuli ste tu jednu temu koju sam htio sljedeću da adresujem i da postavim pitanje vama, oče Radoše. Međutim, vjerovatno ste pročitali u najavi večerašnjeg događaja da je sa nama trebalo da bude i treći sagovornik, a to je akademik Matija Bećković. Nažalost, on je bio sprečen da dođe, ali ga to nije sprečilo da nam se obrati. Tako da bih zamolio sada režiju, što bi se reklo, da nam ovo njegovo obraćanje pusti.
Poštovani i dragi Vladiko Dimitrije i ostala braćo i sestre, puna čast je za mene ova prilika da vas pozdravim skromnim slovom o vladici Hercegovačkom nepreželjenom Atanasiju Jartiću. Ali čim spomenem Atanasija, tu je Amfilohije, Predrag i Nenad Srpske pravoslavne crkve, Nenad je rođen na Božić, a Predrag dan po Božiću. Rođen na Božić donio je sa sobom i svoje ime Risto, a rođen dan po Božiću zvao se Zoran, kad je svanula prva zora hrišćanstva. Čini mi se da je kraći put rešao Risto do Amfilohija nego Zoran dok je postao Atanasije. Dve svece uzdanice pravoslavlja došle su i otišle sa ovog sveta u iste dane ispovedajući se jedan drugom. Ja sam ih za života opevalao i njima čitao te pesme i oni se tome nisu nimalo čudili. Amfilohije. Onaj bistri dečak iz Donje Morače što je prodavao zukve Petrovače da se domogne knjige i obuće i u pustinu pobegne od kuće. I u vreme jagme označke i prnje svoje golo telo obuče u trnje. I kupi čivija po neskupnoj ceni da Hrista na krstu bar malo odmeri. Ali čim se krstnim znakom znamenjalo, nema toga koga nije kamenjalo. I to kamenje postalo imanje, svaki kamen njemu jedan Hristu manje. I sad one ruke od zuhala grube, gologlavi starci prilaze da ljube, a širom Hristove pse vasione se izvan neba crne zemljone nigde ne dođe da zvona ne zvone. Atanasije Jevtić, kad god je padao u vatru, zaricao se da više neće. Počinjao bi jedan čuveni junaški glas, ali slušajući sebe kako govori iznošene i izmišljene fraze, počinjao da se nervira i podiže glas. I kako je podizao glas, podizao i svoju misao. To ga je bodilo da govori sve glasine. A kad bi visinom glasa upalio sva svetla u mozgu, povezao vijuge i zažio svaku ćelicu, i misa mu je dostizala vrhunac, a iz usta sukljao nebeski plamen. Kako je govorio, tako je i pisao, počinjući i vino raspredajući za kukuljenu i za mumuljenu starostavnu povesnicu, ali bi mu brzo sforcilo da skrene sa staže utoptane i smiri se u fusnotu i tu izvrla sebe, prepoznajući u današnjem vremenu starozavetne ljude i događaje.
Hvala akademiku Bećkoviću što je ipak našao način da bude večeras ovdje sa nama. Sjećam se nekad 2018. mislim kad smo organizovali na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu skup u čast vladike Atanasija i mitropolita Amfilohija, kada je akademik Bećković recitao ovu pjesmu i onog tihog osmijeha vladike Atanasija dok je slušao o sebi kako se nervira i survava u fusnotu. Oče Radoše, htio sam da se nadovežem na ovaj pojam konkretne univerzalnosti koji je profesor Šijaković lijepo izložio u vezi sa vladikom Atanasijem, ali i njegove bliske teološke i istraživačke veze sa Svetim Savom. Ali ne samo sa Svetim Savom, nego i sa idejom Svetosavlja. Pa sam htio da vas pitam kako vi vidite Atanasijev doživljaj Svetosavlja, možda kao konkretne univerzalnosti, i njega kao nosilaca jedne svetosavske ideje u Hercegovini, ali i šire.
Njegov episkopski program, kojeg je prve večeri ovde kada je ispred Sabornog hrama dočekan, je bio svetosavski program. Malo pre nisam stigao, ali sada kažem. Posle ovoga predavanja na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, daleko od urokljivih očiju, vladika Atanasije pozvao komandanta druge brigade i Boro je tada na našem trpezarijskom stolu, gde smo obitavali i stanovali, rasprostro vojne karte i vladiku Atanasija upoznao, to je konkretni poezis, sa stanjem na terenu. On mu je tu govorio o crkvama koje su sposobne da služe, koje su porušene, koje su uništene, koje su stratišta iz Drugog svjetskog rata, od unučadinoj koji su strategiju zatiranja Srba formirali i stratišta napunili telima naših sunarodnika. Sjećam se da je tada Boro nabrojao oko 20 crkava i crkvišta. To je bila saborna crkva u Mostaru, pa ona mala crkva u Mostaru, pa crkva u Čapljini, u Klepcima, u Prebilovcima, manastir Zavala, zatim u Konjicu i druga svetilišta koja su bila porobljena. I postavio je linije naše odbrambene u odnosu na linije naših tadašnjih neprijatelja. Ovo je vrlo važno da se shvati zašto je Svetosavlje bio program vladike Atanasije, njegov episkopski program. I kako je na imenu Svetoga Save jednom za svagda podigao duh naroda koji je u tom vremenu bio zbunjen. I ratom zbunjen. I ovde u Trebinju zbunjen. Put prema Trebinju vodio je preko Vilusa. Ovo je sve istorija crkve. I to je vrlo važno da ostane sada u sećanju mnogih, a već zaboravljeno i gotovo neopisano. Ovde, ispred Sabornog hrama u Trebinju, sveštenstvo je po propisu uz mnogobrojni narod dočekalo svoga vladiku. Sećate se prota Senka, to je veliki gospodin uz druge sveštenike, tiho je održavao plamen vere pod bezakonim i bezbožnim komunistima. Doksologiju je završio rečima dobrodošlice, započevši govor po akademskim uzusima onoga doba. Dobrodošao vladiku u drevni grad Trebinje, koji se pominje još u papskoj buli. I istoga trena vladika je prekinuo govornika rečju: nemoj proto da mi citiraš petorazredne papske pamflete, ovo je dedovina Svetog Save. I živa voda bogoslovlja potekla je prema prisutnima. Najlepše predavanje o Svetom Savi, a slušao sam ih nekoliko, je bilo ovde izgovoreno pred vratima vašega hrama. I tu, tim govorom, otkrivena je tajna šifra: Hercegovina je predanska zemlja Svetog Save, a tek neka teritorija i puki geografski pojam. Bilo je tu i mnogo vojnika. I shvatilo se da ta borba nije borba za teritoriju, nego borba za Svetog Savu i borba za Boga živoga. I kako se taj govor odrazio na svest i savest ovoga kraja i ovoga podneblja. Govorio mi je vladika Grigorije da je posle prve nevesinske ofanzive bilo mnogo stradalih, izginulih, a da je on došao na opelo jednome mladome vojniku, stradali su jedinci, i da je tu čuo jednu potresnu stvar. Nekoliko vojnika iz počasnog voda, koji je trebalo da plotunom voda počast, poginulo, je razgovaralo između sebe dok ne dođe njihov red. I jedan je govorio da, znate, ja više neću da učestvujem u ovome, kreni stani. Ovaj rat kao da nema cilj. I odlučio sam da putujem, imam rođake koji su u Americi i oni mi sređuju papire. A drugi je rekao, pa kad se ti otkrio, da otkrijem i ja. Ja imam rođake u Australiji, evo spremam papire i uskoro odlazim, neću da učestvujem u ovome što nema jasnoga cilja. A treći je rekao, imam i ja rođake u inostranstvu. I ja sam hteo da idem, ali neće da ide kum. Ne mogu da ostavim kuma. Hercegovina je zavetna zemlja, dedovina Svetog Save. A to se posle, kada je opelo završeno, kada je majka počela da grli ljubi sina, koji odlazi u grob da čeka drugi dolazak Hristov, izgovorila potresnu reč: srećno ti, sine, carstvo nebesko. Hercegovina je zavetna zemlja Svetoga Save i nije tek puka teritorija, nego je krsno-vaskresna žrtva zarad njega, Svetoga Save, i zarad carstva nebeskoga. Dakle, tajna šifra je otkrivena tim pristupnim govorom vladike Atanasija pred hramom u Trebinju. Sabiratelj svih srpskih zemalja Stefan Nemanja, među kojima su bile Travunija, Hum i Zahumlje, upravo je ovu oblast nazvao zemljom sina Mirastka. Teško istini koja može da zastari, a ova istina ne zastareva. Ova zemlja je svetosavska i svetosavskim bogoljubljem zasađena i duša njena je svetosavska. Šta sad ovo znači? Zavolite Boga kao što on zavole nas, peva Sveti Sava u kondaku Svetom Simeonu. Najsavršeniji hristonosac u istoriji srpskog roda krstio je i zakrstio zemlju Humsku i svu zemlju srpsku osnažio verom u Boga. Od vladike Atanasija mi smo naučili da se pravoslavlje pokazuje, a da se ne dokazuje teoremama. Vera i život, to je novum kojeg je vladika Atanasije doneo u našoj crkvi i u ovoj eparhiji, su tako povezani da su sinonimi. Vera i život su nedeljiva bića, to su dve strane jedne te iste duhovne stvarnosti, kao što je Hristova bogočovečanska priroda jedna te ista stvarnost. Ceo svetosavski nacionalni program sadržan je u Žičkoj besedi o pravoj veri, koja je izgovorena 1221. godine u Svetoj Žiči, u Žičkom polju. I tu tajnu svetosavlja ponovo je za nas otkrio vladika Atanasije u čuvenom tekstu Bogoslovlje Svetoga Save. Ta svetosavska beseda o žičkoj veri kao rezultat ima uvid da je mesto čovekovo s desne strane oca i da je osnov svetosavskog nacionalizma soteriološki i kulturološki. Idealan čovek je obožen čovek, a obožen čovek rađa kulturu istinske ljubavi. A ta kultura dalje rađa stav da jedino život koji je žrtva za drugoga čoveka jeste vredan života. I zato su se naši borci na osnovu ovog uvida u onom ratnom vremenu odlikovali žrtvom za druga. Kao što je i cela pojava vladike Atanasija na ovoj geografiji bila jedna velika ljudska žrtva da se narod osnaži. I zato je njegova pojava ovde jedna velika poema slobode. Eto.
Hvala vam, oče Radoše, i pogotovo vam hvala na tom izrazu velika poema slobode. Profesore Šijakoviću, htio bih da se vratim na, možda i na, donekle na nešto što smo na početku govorili, a to je vaš doživljaj vladike Atanasija kao ličnosti koja je događaj sama po sebi. Događaj kao takav je nezaustavljiv, on je stalno u akciji i pokretu, kao što znamo, on se stalno dešava i događa. Jedna od stvari koja, vjerujem, svima nama koji smo se sreli tu i tamo s vladikom Atanasijem nam je ostala u sjećanju je da bi njegove opomene bile obično spavaš ili ne spavaj. I sjećam se nekog izraza koji mi uvijek padne na pamet koji, kad se zamislim ili odlutam ili ne pazim, a to je da je pažnja pola čovjeka. I čini mi se da taj u tom izrazu donekle staje i dosta od onoga što je okosnica njegove filozofije života. Pa bih htio da vas o tome upitam, kako vi doživljavate značaj pažnje kod vladike Atanasija i za razumijevanje i njega kao ličnosti koja događa.
Da. Da. Svi znamo da je vladika Atanasija znao da bude grub. Nekad i veoma grub. Ali nikad nije bio nepažljiv. Dakle, bio je u jednom posebnom smislu pažljiv. I u najobičnijim situacijama, kad nekome treba, ko je došao tek s puta, odmah reći, evo, izvoli, otiđi tamo da opereš ruke. To je značilo, jeli, pozabavi se sobom, imaš potrebu. On je to na jedan vrlo fin način vodio računa, imao pažnju, pominjem sitnice, ali od tih sitnica pa do pažnje u jednom dubokom i izuzetno važnom smislu. On je sam isticao prosto taj problem pažnje, kolika je važnost pažnje, i to govorio je s jedne strane i kao nekog čovjekovog mentalnog stanja, kao habitusa, kao načina postojanja, da postojiš u pažnji. I s druge strane, naravno, o pažnji kao odnosu prema drugom ljudskom biću. To su važne stvari. Pažnja je, mogli bismo reći, konstantna i totalna koncentracija. Vidite, to je bio problem naročito važan za helenističku filosofiju, a onda i za ranohrišćansku misao i asketiku. Kako postići pažnju? Kako biti stalno i potpuno usredsređen na objekt mišljenja? Ta pažnja se postiže dugotrajnom duhovnom vježbom, duhovnom askezom. Pažnja, dakle, za vladiku Atanasije govori o poštovanju drugog, o poštovanju druge ličnosti i njenog dostojanstva. Govori takođe i o samopoštovanju, Čak vladika Atanasije imao ne tako čestu kod ljudi tog ranga i tog poziva pažnju prema intelektualcima, da ih sad tako nazovem, taj pojam danas je malo poljuljan i pitanje da li više ima smisla, ali naime prema onima koji svoje znanje i odgovornost i pažnju koriste u javnoj upotrebi svoga uma. Evo mi smo tu na sceni i javno upotrebljavamo svoj um, kakav je takav. A to je činio i vladika Atanasije. Ja sam to doživio kod njega još kao student 70. godina na predavanjima njegovim na Bogoslovskom fakultetu, koja sam povremeno pohađao. To sam doživio na tribinama i javnim diskusijama na kojima je on učestvovao tada u Beogradu, u Domu omladine, u Studentskom gradu. I tu pažnju i usredsređenost kad govori o nečemu i pažnju u smislu poštovanja svojih sagovornika. On bi često rekao, ja govorim samo kao pravoslavni hrišćanin. Ja samo iz tog ugla mogu da kažem o tome, tome i o tome. Dakle, ne sa stanovišta nekih takozvanih religija, filosofija i tako dalje, nego iz sebe, iz svog uvjerenja. I pobuđivao je pri tom zaista najveću pažnju. Često kod nas ljudi vjerujući, sasvim ispravni, dobri i tako dalje, imaju neku sklonost koja se možda kod nas čak i njeguje, to bi trebalo istražiti, vidjeti. Kao neku manu istražiti. Kao da se njeguje neka potreba da diskvalifikujemo ljude koji znaju, koji imaju neko znanje. Vladika Atanasije te ljude uvažavao. On nikada tuđe znanje nije podvodio pod tu čuvenu diskvalifikaciju, a to je sujeta. Što ponekad meni, bar oprostite mi, ispada kao odbrana od sopstvenog neznanja. Dakle, imao je pažnju prema toj vrsti ljudi. Imao je pažnju nevjerovatnu prema jeziku, kao što znate. To je sad jedna čudesna tema vezana za njega. Njegov jezik. Kad je pisao, govorio, prevodio. I to je takvo jedno umijeće jezika. To je, imaju oni, čuveni su još bili u Platonovo doba, oni ronioci sa Delosa, koji su ronili tako duboko da su vadili školjke sa biserima. To je Platon govorio za Sokrata. Da je u stanju da toliko zaroni duboko da izvadi biser. E to je umijeće jezika vladike Atanasije. Vađenje bisera iz najdubljih dubina jezika. Njegovi prevodi, recimo, ponekad su dublji od originala. Jer otvaraju ponore jezika i ponore značenja, a ne da glade površinu da bi čitaocu bilo lakše. Čitaocu treba da bude teže. Jer onda nastaje potreba da razumijemo nešto. Jer nije tako glatko, ne klizi. Ovaj prividni paradoks da je teže zapravo lakše je Atanasijeva didaktička metoda, kao i mnoge takve paradoksalne metode koje je primjenjivao. To je značaj pažnje kod čovjeka koji je mogao biti grub, a nikad ne pažnja.
Hvala vam, profesore. Kod velikog ruskog pisca Dovlatova, inače jako duhovitog, za mene prijemčivog pisca, ima jedno mjesto gdje se on šali na sopstveni račun, jer se obično govore kako neka djela gube u svojim prevodima, a on je za sebe govorio da Vlatov gubi u originalu, što me podsjeća na vašu opasku o vladičinim prevođenju. Polako se bliži vrijeme kraju, tako da imamo i vremena još za par minuta. Profesore, znam da vi imate unuke, za vas ne znam, oče Radoše, kom ste stadijumu života.
Da će Bog.
Dobro.
Sad danas je došlo takvo vrijeme, ranije nije bilo, da tek je treće dete prvo. Tako da ja moju decu nagovaram da postupe po ovom postulatu.
Da. Htio sam da se vratim. Govorili smo o vladici Atanasiju kao zavjetnoj ličnosti. Zavjetne ličnosti za nas su zavjetne zato što nam i one prenose neki zavjet. I vratio bih se na onu vladičinu misao s početka o sjećanju i pamćenju. A pitam vas za unuke, jer me zanima kada sutra, ako Bog da, a to će biti uskoro, budete objašnjavali svojim unucima zašto je važno da pamte i kako da pamte vladiku Atanasija. Šta biste im rekli? Odnosno, šta ćete im reći?
Stvar je tu vrlo jednostavna. Osnovni životni kredo vladike Atanasija je pažnja. On ljubav definiše kao pažnja. Ljubav nije manija, kao što su u antici isposlovali četiri vrste manija, pa je filosofija najviša manija, ljubav za mudrost. Kod vladike Atanasija ljubav je pažnja. Koliko si pažljiv, toliko si ljubavan. I to pažnja u onom svom primordijalnom smislu. Onako kako majka nudi dete kada ga hrani. To je pažnja i to je ljubav. I molitva je takva. Molitva je vezana za pažnju. Onako kako dete umoljava i voli svoju majku, vrlo pažljivo, a na prvi pogled vrlo nevešto. Ako bismo opisivali vladiku Atanasija, onda bi to morao da bude uvid u njegovu pedagošku metodu, koja je sva hristološka. Zasniva se na sljedećem. Ovo je plod naših dugačkih razgovora, tamo gdje su nastale njegove knjige. Hristos je sišao u telo, stesnio se u telo, da bi naučio od ljudi kako da ih spase. Proroci su govorili, ali ništa nije bilo dovršeno i nije bila stavljena tačka na domostroj spasenja ljudskoga. Prošlo je sve faze razvoja od deteta, mladičkog doba, dok nije došlo vreme za njegovo postradanje, da bi ljudima pokazao da stvarno umire ljudska priroda i da stvarno vaskrsava obožena ljudska priroda. Vladika je znao da govori deci. O deci. Da dobar roditelj od dece uči kako da ih vaspita. Ja sam na tom tragu u jednoj svetosavskoj besedi u školi govorio da ukoliko deca primete da roditelje neće od njih da uče kako da ih vaspitaju, da ih više ništa u životu ne slušaju. Znači, poruka mojoj deci bi bila da od svoje dece uče kako da ih vaspitaju, a od vladike Atanasija da uče kako da se snalaze na putu spasenja, to jest oboženja, i da jedino život koji ima predznak carstva Božjega jeste vredan i dostojan života na zemlji. Eto to.
Profesore, isto pitanje imam i za vas.
Pa, pošto je riječ i o mladim ljudima sad ovdje, vladika Atanasije je mnogo poučan. To sam često pominjao i studentima i prosto me ponekad rastuži kad se susretnem sa studentom koji je nezainteresovan i koji nema ovu pažnju. Prosto u tim godinama nekako bi trebalo da i očekujemo i da student bude čio, pažljiv, zainteresovan. I onda sam često pominjao to kako vladika Atanasije u poznim godinama je imao sposobnost da stalno uči. Ne samo da stalno uči, i to potpuno nove stvari, čak i ne samo iz teologije, nego i jednu neobičnu radost učenja, radost saznavanja. O tome je nekad Aristotel govorio, kako ljudi po svojoj prirodi, dakle suštinski, su okrenuti, skloni znanju, to im je bitno obilježje, da saznaju i da se pritom raduju kad saznaju, i da najviše radosti im čulo vida donosi nad drugim čulima i tako dalje. Ali ta radost znanja uvijek je bila prisutna kod vladike Atanasija. Dakle, kad neko u poznim godinama, ko mnogo zna, zaista mnogo zna, ko najveći dio života je posvetio saznavanju, učenju, pisanju, raduje se da i dalje uči, pa šta tek treba da radi onaj koji je na početku, koji treba da otkrije tu draž znanja. Pomenuti Aristotel je i govorio da onaj ko zna, on zna i šta ne zna. Onaj, međutim, ko ne zna, on ne zna šta sve ne zna. Pa misli da sve zna. Pa otud možda ovi ljudi koji mnogo znaju, znaju i koliko mnogo ne znaju. I zato se raduju da uče. To bi nekako volio kad bi mladi ljudi osjetili, nosili sa sobom radost života prije svega, a radost učenja i radost pažnje. I vladiku Atanasija, da eto i tu karakterizaciju pomenem, odlikovala je ta radost učenja i eruditska učenost. Jedna učenost koja obuhvata mnoge oblasti. U teologiji pogotovo, sve oblasti teologije. Nažalost, koliko ja mogu da osjetim i uopšte o tome da govorim, kao neko ko nije teolog, bojim se da je i teologiju našu zahvatio taj, da kažem, raspad na discipline koje separatno postoje kao neki kursevi koji onda obraćaju pažnju na neke fragmente tog polja teologije. Kod vladike Atanasija toga nema. On se suvereno kreće u biblistici, u patrologiji, u liturgici, u hristologiji, u antropologiji, i ne postoji problem koji je izolovan za njega. Teološki problem koji se tiče eklisiologije, ali se ne tiče hristologije. To za njega nije moguće. Dakle, takva rasparčanost u neke subdiscipline ne postoji kod njega. Pa onda zaista možemo govoriti o teologu u izvornom smislu te riječi, o čemu je on i pisao, o čemu sve nije. Dakle, ta eruditska učenost je opet paradoksalno praćena istovremenim povjerenjem u narodnu prostodušnost, u narodnu prostoznalost, u narodno trezvenoumlje. Dakle, to je opseg ogroman. On je to uspjevao zaista na jedan izvoran način da spoji. Da jednako vjeruje svom suverenom teološkom uvidu kao i o nekom narodnom stavu izrečenom u stihu narodne pjesme ili poslovice ili već šta. To je fantastično. Ta ljubav prema znanju je baš ona, Damaskin je o tome pisao kad je objašnjavao značenje riječi filosofija, pa je govorio da je to potpuno jednostavno. Filija sofijas, ali pritom to nije etimologija, nego je sad filija sofijas ljubav prema premudrosti, ljubav prema Bogu, bogoljublje o kom je u uvodu vladika govorio. To je dakle ta mudrost koja donosi radost.
Već je bilo kompletno ako ne bismo progovorili o odnosu vladike Atanasija kao episkopa i njegovih đakona. Pa ukoliko dozvoljavate, ja bih...
Ako možemo u dva minuta, možemo. A taj odnos sigurno staje u to više je, od toga.
Jedan događaj je bio sljedeći. Političari, kada je vladika Atanasije bio mjesto bjustitelj Žički, su se bunili da popovi bune narod i dolazili su da se žale na tu stvar. A on je umjesto odgovora zakazao predavanje u Užičkom pozorištu na temu pažnja i molitva. I okupili su se svi, tada je predsjednica ondašnje jadne države bila neka Nataša Mićić. A on je mene kao đakona poslao u gornji red pozorišta sa ovom naznakom da mu tačno kažem kada bude jedan sat, pošto je predavanje počelo u 12. Ja sam u jedan ustao i mahao, stavljao do znanja da je već jedan sat, pokazivao, ali on me nije primjećivao. Ja sam odustao. U 2:15 čuo sam glas. Gde je đakon? Blagoslovite vaše preosveštenstvo. Koliko je sati? 2:15 vaše preosveštenstvo. Zašto mi to ranije nisi rekao? Zato što ranije nije bilo 2:15 vaše preosveštenstvo. On je onda odgovorio, ništa mu ne mogu. Ali osnov njegove eklisiologije je u jednom obraćanju đakonu na svenoćnom bdeniju u manastiru Žiča, negde oko 3:15, pola 4, van tipika, zapovedio je svome đakonu, a to sam ja. Inače, ja sam hteo i da umrem kao đakon. Ovo što sam ja pop, to je incident. A inače, meni je imanentno da budem đakon. Idi okadi narod, u stvari da kadionicom uspostavimo ponovu pažnju koja je popustila kod verujućih. I za sebe sam tada čuo ovu reč i svi su čuli. Đakone, kadi, freske i kandidate za freske. Sve mi je tada postalo jasno.
Ovim smo došli do kraja našeg večerašnjeg razgovora i ako ste sad aplaudirali, ja bih vas zamolio prije nego što zaključimo da još jednom pozdravom, odnosno aplauzom pozdravite i zahvalite mojim večerašnjim sagovornicima. Mislim da svi odlazimo večeras obogaćeni erudicijom i svjedočanstvima i uvidima mojih cijenjenih sagovornika, ali vraćajući se na temu poetike života i mnogo puta izgovorene sintagme živog života, ja ne mogu da se ne zapitam i volio bih da se i vi zapitate sa mnom kako bi ta poetika izgledala danas i gdje bi Atanasije bio danas I šta bi danas Atanasije govorio i na kom mjestu bi danas Atanasije govorio? Nekad 80-ih je on dao jedan intervju koji je vladika Maksim u životopisu zabilježio i izvadio nekoliko izvoda iz njih, iz tog intervjua, a na tom životopisu mislim da nismo dovoljno zahvalni vladici Maksimu. I novinar ga je pitao o unutrašnjim preporodima i buđenju u crkvi, baš o ovoj budnosti o kojoj smo malo čas govorili. I tada je vladika Atanasije odgovorio sljedeće. Srpska omladina, naročito mlađa inteligencija, pokazala se življa i vitalnija i duhovno revolucionarnija od vladajuće ideologije. A onda ga je novinar upitao, a što se baš sada budi? A vladika mu je rekao u svom stilu, zato što se ljudi sami bude, shvatite to jednom. Otvorite prozore, navijte časovnike, zaostajete za ovim narodom. Tako da, zaključujući naš večerasni razgovor, volio bih da odemo odavde sa pitanjem da li su nam prozori otvoreni, časovnici navijeni i da li smo probuđeni. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje i razgovor sa druge večeri programa posvećenih preosvećenom vladiki Atanasiju Jevtiću. U programu druge večeri programa sjećanje na vladiku Atanasija 2025. godine pod nazivom Vladika Atanasije i poetika života uzeli su učešća gospodin profesor dr. Bogoljub Šijaković i protojerej Radoš Mladenović. Moderator druge večeri je bio Andrej Jevtić. Predavanja su održana u Kulturnom centru u Trebinju u petak 21. februara 2025. godine. Predavanja i razgovor preuzeli smo sa sajta Eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i blagodarimo im na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. S Bogom!